ዝሓለፈ ሶኒ ዕለት 13 ለካቲት 212 ዓመተ ምህረት ንፈለማ ግዜ ዝበዓለ ዓለም ሓቆፍ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፈነወ ራድዮ ብሓቂ ናይ ራድዮ ኣገልግሎትን ፈነወ ራድዮን ዓብ ሓይሊ ከም ዝኾነን ዓለም ብዝተፈላለየ መገዲ ብዝተራቀ ናይ መራኸቢ ብዙሓን መጋበርያታት እውን እንተተዓብለለ ራድዮ የመሓይሽ እምበር ከይህሉ ከምዘይገብርን በንጻሩ ዘለዎ ኣድላይነቱ ከምዝዕዝዝ ዝተመስከረሉ ዕለት ከም ዝኾነ እንክንገር ራድዮ ቫቲካን ናይ ኤውሮፓ ናይ ድምፅን ርእየትን ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ኣባል ከም ዝኾነ ክፍለጥን ከሎ ብዛዕባ እዚ ተራ ኣባልነት ኣመልኪቶም ኣብ ብራዚል ናይ ሳው ፓውሎ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኢዶሎ ሽረር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ራድዮ ቫቲካን ቅድምን ሎምን ኣባዝፎቶ ወንጌል ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ዘለዎ ግደ ዘነፅር እዩ ናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ድምፂ ምዃን እዚ ድምፂ ንዓለም ምቅላሕ ዓብ ተልእኾ እዩ ልክዕ ከም ልኡኻት ወንጌል ብዘይተሳትፎ ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ቤተ ክርስትያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ኣበይ ሓደ ስፍራ እኳ ኣይምበፅሐን ኢሎም ልክዕ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ናይ ቫቲካን ቁጠባ ዘይካፈል ማለት ናይ እቶት ሓይሊ እውን ኣይኮነን ቤተ ክርስትያን በዚ ኣተሓሳስባ ዓለም ዘይኮነስ በቲ ካብ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለቶ ፀዋዕታ ክቡር ዋጋ መሰረት ድምፃ ናብ ዓለም ኩሉ ክተባፅሕን ወንጌል ክተሰፍሕን እትጥቀመሉ መጋበርያ መራኸቢ ብዙሓን እዩ ድምፂ ራድዮ ንምቕባልን ንምስማዕን ከም ካልኦት ክፍል መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ግብረኣዊ ሞያን ዓብዪ ኢደ ጥበባዊ ምዕባለ ኣይሓ ትትን እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ክትሪኦም ከለኻ ራድዮ ዘለዎ ጥቕሚ ዝለዓለ ምዃኑ ትርዳእ ምስ በሉ ራድዮ ቫቲካንን ናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ድምፂ ከም ዝኾነ ድማ ኣዘኻኺሮም ወንጌል ኣብ ምስፋሕ ዘለዎ ኣበርክቶ ዝነኣድ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ